Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të volej dhe producenti Mahir Elçani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Dy parti politike shqiptare dhe një serbe aplikojnë për zgjedhjet në veri të Kosovës. Ndërtimtaria dhe gastronomia prinë në punësimin jo formal në Kosovë. Demokratët vazhdojnë presionin mbi presidentin amerikan Donald Trump dhe pas publikimit të raportit të këshilltarit special Robert Mueller. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdojnë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka mbyllur afatin e aplikimit për certifikim të subjekteve politike që duan të marrin pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunave në veri të Kosovës, të cilat do të mbahen më 19 maj. Në afatin e parapar kanë aplikuar 3 subjekte politike, Partia Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lista Serbe. Zgjedhjet e parakoshme për kryetarët e Mitrovicës së Veriut, Ljoposavićit, Zubin Potokut dhe Zveçanit vijnë pas dorëheqjes së kryetarëve të mëparshëm të këtyra komunave, të gjithë përfaqësues listë serbe në shenjë proteste ndaj vendosjes së taksës prej 100% që Kosova u ka vënë mallrave të importuara nga Serbia. Mbështetësit e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić do të mblidhen sot në Beograd. Tubimi vjen në kohën kur Vučić po përballet me protesta që synojnë rrëzimin e qeverisë së tij. Qysh në dhjetor opozita e Serbisë ka dalë në rrugë çdo të shtunë për të protestuar siç thot kundër sundimit autokratik të Vučićit, kufizimit gjithnjë më të madh të lirisë së shtypit dhe problemeve tjera në vend. Protestat kanë nisur pasi udhëheqësi i opozitës Borko Stefanović është rrahur nga sulmues të maskuar. Kryeministri i Libis, Fayez al-Sarraj, dënoi si shtaheshtje në aladve të tij ndërkombëtar, derisa forcat kundërshtare po përparojnë në Tripoli. Al-Sarraj, i cili mbështetet nga Kombet e Bashkuara, po përballet me një kryengritje të udhëhequr nga generali Halifa Haftar. Forcat e Haftarit, të cilat mbështesin një administratë paralele në lindje të Libis, synojnë të vënë në kontroll edhe kryeqytetin Tripoli. Mbi 200 njerëz janë vrarë, prej se kanë nisur luftimet më 4 prill, bëri të ditur organizata botërore shëndetësisë, derisa dhuna vazhdon. Al-Sarraj tha për BBC-në se njerëzit kanë nisur të ndjehen të braktisur nga bota. Ai tha se dështimi për të mbështetur qeverinë e tij, të njohur ndërkombëtarisht, mund të çojë në pasoja të tjera. Al-Sarraj tha se ka rrezik që grupi militant Shteti Islamik të përfitojë nga paqëndrueshmëria. Ushtruesi i detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes Patrick Shanahan tha se një armë e re në Korenë e Veriut, e cila është testuar së vonë, nuk ka qenë raketë balistike. Shanahan tha se forcat amerikane në Korenë e Jugut nuk kanë ndryshuar gjendjen e gatishmërisë. Është bërë një provë, nuk ka qenë raketë balistike, tha ai. Më 17 prill, mediat shtetërore në Korenë e Veriut kanë raportuar se udhëheqësi i këtij vendi Kim Jong-un ka mbikëqyrur testimin e një armë të re taktike me kokë të fuqishme bërthamore. Arma u cilësua si kontribut me rëndësi në arsenalin e Koreës së Veriut. Prova ka gjasë tensionet me Shtetet e Bashkuara, edhe pse presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Koreja e Veriut i ka pezulluar testet raketore dhe ato bërthamore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përderisa dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i bllokuar, ekipi negociator i Kosovës po punon në drejtim të funksionalizimit të grupeve punuese. Bashkëdrejtuesi i ekipit, Shpenda Meti, thotë se pritet të shihet nëse do të ketë ndonjë zhvillim sa i përket vazhdimit të dialogut në takimin e 29 prillit në Berlin ndërmjet udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë. Kronike Arton Korushevcit.
Drejtuesit dhe antarët e ekipit negociator të Kosovës për dialogun politik me Serbinë thonë se për shkak të mosvazhdimit të dialogut në Bruksel mes palëve, edhe puna e ekipit ka ngecur. Ata thonë se derisa antarët e delegacionit janë ende duke punuar për tema të caktuara, disa të tjerë kanë përfunduar me punë. Njëri nga drejtuesit e ekipit negociator Shpend Ahmeti tha se aktualisht antarët e delegacionit politik dhe teknik këtë kop janë duke shfrytzuar për të bërë funksional grupet punuese.
Kemi përgatitur kon 4 pozicione për 4 tema të ndryshme, me gjithat nuk po mendojmë që do të vazhdojmë me strategji negociuse, sepse nuk ka vazhdu procesi dhe nuk duam as që të zbulojmë, as që të kemi dhe me thonë dokumentin që disa mujë përpara mund na në zbulej rrugën për parë.
Me 29 prill në Berlin pritet të mbahet takimi i liderëve të Ballkanit Perëndimor, ku një kocir të takimit pritet të jenë kancelaria gjermane Angela Merkel, si dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Ameti theksoi po ashtu se delegacioni është duke pritur po ashtu se çfarë të reja mund të dalin nga ky takim edhe për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Antari tjetër i ekipit negociator Dardan Gashi, i cili është edhe zëvendës kryeministër dhe ministër i diasporës dhe investimeve strategjike, tha për Radio Evropa e Lirë se antarët e delegacionit që kanë pasur angazhime rreth ekipit kanë kryer punët e tyre, disa të tjerë janë ende duke punuar.
Ne jemi të gatshëm për çdo moment që të fillojmë me punën në kuptim të ballafaqimit me Serbinë, kurse në aspekt punëve ditore ne kemi gjithë punë tjera, do thotë ne nuk jemi të angazhuar vetëm në dialog, por dialogu është përgjithë një pushtesë.
Përveç kryesuesve të delegacionit Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti, antarë të tjerë të tij janë Enver Hoxhaj nga Partia Demokratike e Kosovës, Avni Arifi nga zyra e kryeministrit dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Bejet Pacolli, kryetari i Aliancës Kosova e Re, Mahir Akgjillar, kryetari i Partisë Demokratike Turke, si dhe Dardan Gashi. Antarët e delegacionit janë edhe Visari Meri dhe Dugajin Gorani nga Partia Socialdemokrate, të cilët po i mbajnë vendet e rezervuara për dy partitë opozitare LDK-n dhe vetëvendosjen. Ekipi negociator ka edhe grupe punuese dhe stafin përcjellës teknik. Punën e ekipit negociator përfaqësuesit e shoqërisë civile e shohin si jo transparent. Jeta Krasniqi njohse e proceset e dialogut politik midis Kosovës dhe Serbisë, nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se veç takimeve që delegacioni ka pasur me zyrtarët evropian dhe derisa procesi i dialogut nuk po vazhdon, nuk po shihet as angazhimi i ekipit negociator.
Ka zëra që ka pasur nominime nga partitë të ndryshme apo nga grupe të ndryshme etnike mbi këto grupe punuese, por këto janë vetëm në aspektin jo formal të informacioneve. Nuk kemi një informacion formal zyrtar të ardhur nga delegacioni shtror për treguar fakt se çfarë, cili është angazhimi i tyre, çfarë janë duke bërë, cilat janë përgatitjet, cilat janë duke bërë, apo dhe thjesht një njoftim më i përgjithshëm mbi atë se çfarë duhet prej Kosova tani nga ky proces dhe cili është roli i delegacionit dhe funksionit tij në gjendjen aktuale.
Dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë refuzuar të jenë pjesë e ekipit negociator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një numër i madh i punëtorëve në sektorin privat në Kosovë punojnë pa kontrata të punës, me punëdhënësit tonë udhëheqës të sindikatës së punëtorëve. Ata thuhet se nuk e raportojnë një gjë të tillë nga frika e humbjes së vendeve të punës. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Numri të punësuarve pa kontratë në tregun e punës në Kosovë, ndonse konsiderohet të ketë shënuar rënje nga viti në vit, vazhdon të mbetet shqetësim për autoritetet në vend dhe përfaqësues të punëtorëve. Inspektimet e bëra nga autoritetet kompetente te kompani